Dëgjoj së të ndëruar përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Institucionave të Kosovës u kërkohet të bëjnë më shumë për fatin e personave të pagjetur. Qeveria këmbgul se nuk do të shpaguaj mjetet që nuk janë investuar në Kosovë. Bashkimi Evropian diskuton për aksione të reja kundër Rusisë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë koalicion global kundër Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është shënuar sot dita ndërkombëtare për personat e zhdukur. Aktiviteti kryesor është mbajtur në Drenas, ndërkohë që aktivitete ka pasur edhe në Prishtinë. Me rastin e kësaj dite, organizata Amnesty International i ka bërë thirrje Serbisë dhe Kosovës që të kryejnë hetime të shpejta, të pavarura dhe efektive kundër të dyshuarve për zhdukje të dhërëmbimet me forcë të kryera para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë më 1999. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Dita ndërkombëtare për personat e zhdukur e cila po shënohet të shtunën edhe në Kosovë gjen vendin me 1675 persona të pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, tash e 15 vjet. Manifestimi qendror për shënimin e kësaj dite është zhvilluar në Drenac, ku përfaqësues të institucioneve të vendit, familjarë të viktimave dhe qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe dhe nderime për 16 viktimat me përkatësi shqiptare, mbetjet mortore të cilëve janë gjetur në varrezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi, dhe që rreth një javë më parë u janë dorëzuar fillimisht autoriteteve në Kosovë, më pas edhe familjarëve. Haki Kasumi nga Këshilli Koordinues i Asociacioneve të Familjarëve të Zhdukurve të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, theksoi se simbolika dhe qëllimi i mbajtjes së aktivitetit qendror në Drenas përkon me faktin se ky rajon ka qenë ndër më të goditurit gjatë luftës.
Nga gjetjet e fundit në varrezën masive në Serbi, në rudnicë të Rashkës, janë gjetur një numër i madh i familjarëve të këtij regioni dhe kemi dashur simbolikisht të tregojmë këtyre familjarëve se nuk janë vetëm, kanë komisionin qeveritar, kanë aktivistët e këshillit dhe kanë një pjesë të madhe të opinionit dhe prej këtu do të reflektojmë në bashkinë ndërkombëtare dhe në botë se vërtet kjo pjesë dhe Kosova në përgjithësi është e prekur, është e goditur nga zhdukja e vonshme që e kanë shkaftuar forcat e armatosura të regjimit kriminal të Slobodan Miloševićit dhe të Serbisë.
Prenk Gjeta, i kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se gjatë muajve të fundit ka pasur mjaft përpjekje për dinamizimin e procesit të zbardhjes së fatit të pagjeturve. Ai thotë se pas zbulimit të varrezës masive në Rudnicë, mbetet që të zbulohen edhe varreza tjera për të cilat ka dyshime se ekzistojnë në territorin e Serbisë.
Kemi dyshime se në territorin e Serbisë ka shumë hapsira ku janë varrezat masive klandestine, prandaj pritet që pala e Beogradit që është çdo dia të tregoj për vendosjen e atyre varrezave dhe të bashkëpunoj me hapjen e atyre varrezave, sepse adresa për të ditur për fatin e personave të zhdukur është Serbia dhe autoritetet serbe, prandaj a kemë nëmbuar dhe mendojmë se duhet me u bani kryshnin politike në palen serbe që ta detyroj Serbin, ta obligoj që të bashkëpunojnë këtë drejtje.
Gjeta i ka theksuar se pa presionin ndërkombëtar mbi Serbinë nuk do të ishin zbuluar asë varrezat masive të cilat deri më tash janë zbuluar në këtë vend, përfshirë edhe rastin e Rudnicës. Në anën tjetër, një aktivitet për të shënuar ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur është mbajtur edhe në Prishtinë, organizuar nga nisma e të rinjve për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Në sheshin Nëna Tereze në kryeqytet janë vendosur një numër i madh i orëve të kurdisura, të cilat kishin formuar një pikpyetje të madhe dhe numrin 1709, duke aluduar në numrin e të zhdukurve, përfshirë këtu edhe personat e gjetur, por që ende nuk janë identifikuar. Alarmi këtyre orëve ka rënë orën 12, ndërka që Edon Atola, përfaqësuese nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut, ka shpjeguar simbolikën.
Kemi vendosur që të vendosim orat dhe të bëhen në formë të pikpyetjes, dhe i kemi kurdisur që të bëjnë gjitha për një herë në orat 12, në mënyrë që më në fund aktorët përgjegjës për fatin e personave të pagjetur të zgjohen nga gjumi dhe të kenë më në fund një përgjigje për të gjithë ne që duan ndihmë për fatin e këtyre personave.
Ndryshe në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, përfaqësuesit e institucioneve të vendit, të familjarëve të zhdukurve dhe qytetarët u kanë bërë thirrje autoriteteve ndërkombëtare që të ushtrojnë presion mbi Serbinë që të japë të dhëna për varrezat e mundshme masive, si dhe të mundësojë ndriçimin e fatit të atyre që tash 15 vjet konsiderohen të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës do të paguajë borxhet e trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë, të cilat janë dokumentuar se janë investuar në Kosovë, kurse nuk merr asnjë obligim të pretenduesve eventual pa fakte, thon zyrtarët e qeverisë në largim. Ekspertët e fushës thonë se borxhi i huazuar nga institucionet financiare ndërkombëtare arrin deri në 750 milion dollar. Kronike Nadije Ahmetit.
Republika e Kosovës do të shpaguajë të gjitha borxhet e vjetra të trashëguara nga koha e Jugosllavisë, të cilat janë të dokumentuara me fakte të pamohueshme se ato mjete janë shfrytzuar për ndërtimin e infrastrukturës dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës në periudhën e paraluftës. Në të kundërtën, qeveria e Kosovës nuk do të merr asnjë obligim ndaj pretenduesve eventual, thonë zyrtar qeveritar. Kjo çështje si e tillë është përfshirë edhe në pakun e martë Ahtisarit, ku thuhet se Kosova do të merr përsipër pjesën e vetë të borxhit të jashtëm të Republikës së Serbisë. Pjesa e Kosovës do të përcaktohet përmes negociatave ndërmjet Kosovës dhe Republikës së Serbisë, duke pasur parasysh parimet vijuese në marrëveshje me kreditorë të relevant. Borxhi i caktuar i jashtëm do të jetë detyrim i Kosovës kur përfituesi përfundimtar është i vendosur në Kosovë. Sidoqoftë, shifrat zyrtare se sa është borxhi ende mungojnë, përderisa Ministria e Financave posedon vetëm vlerën të cilën tashmë është duke paguar, kurse ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se borxhi duhet të jetë rreth 750 milion dollar. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i ministrit në largim Besim Beqaj, për Radio Evropa e Lirë tregon se tashmë janë duke shpaguar borxhin e vlerë prej 381.2 milion euro ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, që është pjesë e Bankës Botërore.
Borxhet nga institucione tjera ndërkombëtare nuk mund parajgjykojmë sepse nuk kemi një bilans përfundimtar. Të theksoj se nga ky borxh ndaj Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim, Rindërtim dhe Zhvillim, e cila është pjesë e Bankës Botërore, deri më tash përmes klubit të Parisit dhe disa përkrahësve tjerë të Kosovës, janë paguar 183.2 milion euro dhe shuma mbetur deri në vitin 2031 është 198 milion euro.
Borxhe të tjera ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare deri më tani qeveria e Kosovës nuk ka dhe që nuk janë dëshmuar përkundër disa pretenduesve eventual se Kosova ka borxh ndaj tyre. Lidhur me këtë, Bagjaku shpjegon.
Gjatë vizitës së fundit të kryeministit të Republikës së Kosovës në Japoni është hapur çështja e disa borxheve të Kosovës, kinsi ja ka Japonisë. Përgjigja parimore ka qenë se ne pranojmë gjitha borxhet për mjetet të cilat janë investuar drejt për drejt në Kosovë dhe jo për borxhet që eventualisht janë marrë në emër të Kosovës e janë shpenzuar diku jashtë.
Në anën tjetër, ish ministri i financave Aki Shatri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova ka marrë përsipër borxhin për mjetet të cilat janë shfrytzuar në Kosovë. Sipas informacioneve të klubit të Parisit dhe të Londrës, Shatri thotë se borxhi i huazuar nga institucionet ndërkombëtare llogaritet të jetë 750 milion dollar.
Por zonat janë të ditura, janë edhe të sakta dhe nuk mund të ndryshohen jashtë leqëm përveç me vullnete kreditorit, do më thonë banka nëse në i letën, nëse në i zbret, në i kamotë, se diska. Pra fërsesht, dikun kanë tjenë rrë 750 milion dolar. Me në i ndryshim dvogel, ma që kemë pas informatat prej klubit Londrës dhe klubit Parisit.
Si do qoftë, edhe në pakun e Ahtisarit, tu se nëse brenda 6 muajsh, pas hyrjes në fuqi të kësaj zgjidhjeje, Kosova dhe Republika Serbisë nuk janë pajtuar për barazimin dhe ndarjen e borxheve, grupi drejtues ndërkombëtar pas konsultimit me palët do të mbrojë një arbitër ndërkombëtar për ndarjen e borxhit të jashtëm të Republikës së Serbisë në mes të Republikës së Serbisë dhe Kosovës, ose atë pjesë të borxhit të jashtëm për të cilin nuk është arritur ujdim nga palët me marrëveshje me kreditorët relevant. Mirpo me qenë se pala serbe nuk e ka pranuar planin atëherë, nuk ka ardhur deri te ky përcaktim, thot Gzim Bajaku, dhe nuk janë hapur bisedat e lidhur me borxhin eventual që i ka Kosova Serbisë dhe kërkesave të Kosovës sa i përket dëmet të luftës, rënimeve shumë të mëdha që sipas vlerësimeve të ekspertëve sillen mbi 10 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës shprehen të bindura se raporti i radhës i Bankës Botërore për të bërit biznes do të jetë pozitiv për Kosovën. Sipas tyre, në këtë drejtim janë bërë reforma rrënjësore, por përfaqësuesit e bizneseve thonë se taksat dokanore mbeten problem. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ambienti biznesor gjatë këtij viti për disa prodhues vendor vlerësohet të ketë shënuar përmirësime, por megjithatë ende nuk janë arritur të bëhen reforma të duhura krahasuar me vendet e rajonit. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari i kësaj kompanie, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se ky vit kishte filluar mbar sa i përket reformave në të bërit biznes.
Këtë vit ndonë se ndryshimet kanë qenë një të moja, duhet të pranojmë që ka pas ndryshime, ku janë liruar një pjesë e landës parë nga pagesa e doganës. Gjithashtu, nëse flasim edhe anën me banka komerciale, ka një ullje të letë të normave kredive, ndonë se jo krasuar me vendet regionale në region, mendojmë që endë janë të lata, por ka një ullje.
Si pas raportit të fundit të Bankës Botërore të bërit biznes i publikuar vitin e kaluar, Kosova kishte shënuar progres. Raporti i Bankës Botërore, i cili gjykon 189 vendet në 11 kritere të ambientit afarist, pritet të publikohet në tetor. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, tregon se gjatë këtij viti janë bërë reforma rënjësore në të bërit biznes dhe presin që në këtë raport të vlerësohen me notë pozitive.
Përpas që i kemi përmirësuar edhe matutje shërbimet tona, faktikisht jemi ende në proces vazhdueshëm të ofrimit shërbimeve sa më të mira për bizneset. Përpas që u shkurtua fati i regjistrimit, janë përmirësuar shënimet, ne shumë shpejt mendojmë të fillojmë edhe me zhvillimin e një softveri 3 i cili do ta mundëson gjitha bizneseve aplikimin online.
Sipas tij, mangësitë të cilat janë raportuar në raportet e mëhershme, siç janë procedurat e gjata për regjistrim të bizneseve, tani janë eliminuar. Sidoqoftë, problemet më të mëdha që theksojnë përfaqësuesit e bizneseve mbesin taksat doganore. Shaqir Palushi nga kompania Frutex thekson se duhet të bëhet lirimi nga taksa doganore për lënë të para edhe për produktet të tjera.
Reformat të cilat vazhdojnë të mungojnë Kosovës janë ato të politika fiskale, të vazhdojnë për një pjesë lëndës parë, gjithsesi ndoshta 50% e lëndës parë e cila importohet, paguajmë taksë doganore. Dhe këto natyrisht vendet në rajon i kanë, i sigurojnë vetë ato në vendet e veta dhe nuk kanë nevojë të paguajnë dogon, por gjithashtu janë të lirura.
Me një problem të ngjashëm përballet edhe ndërmarrja tregtare prodhuese e lëngjeve fruti në Podujev. Gjeva Zymeri nga kjo kompani ka treguar për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat ballafaqohet kompania.
Nuk janë barabart me në rajon. Për shembull, Maqedoninë nëse ti eksporton mall, ti shteti ndihmon domthon vlerën e çati malli që ke qit jashtë, për shembull tek Kosova, Maqedonia, në Shqipëri, ti mundesh lirosh pej obligime të ati more këto, t'jën ngarkan, dhe më njëjtë, që me bojmë për, që kërë eksport.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Numri i pacientëve që kërkojnë shërbime emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës thuhet se tej kalon normat e parapara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtori i kësaj qendre, Basri Lenjani, kërkon nga spitalet rajonale që t'i përpunojnë më mirë rastet, sepse QKU-ja sipas tij punon me kapacitete të zvogëluara hapësinore. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që të rregullojë sistemin e referimit. Bisedën me Zotin Lenjani e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zotin Lenjani, është fluks i madh i pacientëve në qendrën emergjente duke marrë parasysh që është qendër referente për gjithë Kosovën?
Qendra klinike universitare e Kosovës, gjithsesi klinika emergjente, sidomos në muajin kur fillon stina verës, kur janë temperaturat të larta, kur njerëzit tanë të cilët punojnë jashtë Kosovës nga diaspora që vinë të vizitojnë vendet e tyre dhe familjarët e tyre. Gjithsej, ne mund të konstatojmë dhe të dëftojmë se kemi një rritje të numrit të madh të smurëve dhe të lëndurëve të cilët kërkojnë shërbime emergjente mjekësore pranë klinikës emergjente. Çka ndodhë kjo? Në vitin para prak 2013, gjithsej klinika emergjente ka pas mbi 20,000 raste të cilët kanë kërkuar shërbime emergjente mjekësore, dhe duke krahasuar vitin 2014, është rritur për 5,700 raste, gjithsej, domethënë gjatë kësaj periudhe në janar, domethënë korrik edhe mes i gushtit, gjithsej kanë kërkuar 25,700 raste ndihmë emergjente mjekësore. Kjo numër është i madh për shërbimet emergjente mjekësore, duke pasur normativat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që praktikisht dhe më thonë shërbimet emergjente brenda 24 orëve duhet i kenë 60 raste, prej tyre dhe më thonë 16% të jetë natyres emergjente. Por që ka ndodhë? Tek ne ndodhë dhe kundërta. Kemi 200 raste, prej tyre numri i rasteve të cilet kërkojnë shërbime emergjente janë mbi 10% të natyres jo të rëndë, dërsa 20% janë të natyres rëndë.
Sa keni kapacitetet të mbuljoni gjitha rastet?
Klinika emergjente aktualisht ka 507 metra katror, është minimumi i ofrimit të shërbimit emergjent mjekësor, ne punojmë në kapacitetet atë të zvogluara të kapaciteteve hapsinore, për kundër kësaj shërbimet emergjente duhet posedojnë kapacitete hapsinore të mjaftushme për të ushtruar ndikimin e profesionit për të ofruar shërbime emergjente, qoftë në degët internistike, traumatologjike, kirurgjike, po qoftë edhe të smurët të cilët kanë nevojë për mbështetje reanimatore. Ne si klinik nga viti 2007 kemi filluar një aktivitet për ngritjen e kapaciteteve hapsinore pranë qendrës klinike në Hustarët të Kosovës. Menaxhmenti aktual, dhe më thonë, ka arrit të hartoj projektin ideor të klinikës emergjente, i cili ka kaluar të gjitha procedurat, ka kaluar dhe projekti ideor dhe zbatus dhe pritet që nga fillimi i shtatorit, fillimi tetorit, do të filloj ndërtimi i ndërtesës së re të klinikës emergjente mbi 20,000 metra katror, ku do të përfshin të gjitha shërbimet emergjente mjekësore, dhe për 50 vite të arshme Kosova do t'i ofrojë të gjithë qytetarëve të Kosovës ndihmë emergjente të tipit të profesionalizuar. Krahas kësaj, domethënë edhe përkundër kapacitetit të zvogluar, shërbimet emergjente janë në nivel të detyrës, janë të thirrur të ofrojnë kujdes emergjent për të smurët të cilët janë me rrezik jete. Edhe përkundër kësaj, ne jemi të motivuar dhe stafi aktual po bën të pamundur për të shpëtuar një numër të smurëve dhe të lëndurëve të cilët e kanë jetën në rrezik.
Atër, zoti Lenjani, është numri pacientëve që kërkojnë ndihmë emergjente në Kosovë mbi normën e paraparë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë?
Kjo i te i kalon të gjitha normativat, të gjitha standardet për shërbime emergjente mjekësore, sikur në nivel të vendit të rregullohet sistemi i referimit, që është pikë ndihmëse e sistemit shëndetësor. Unë, si drejtor aktual dhe përkundër angazhimeve të mia, që sistemi i referimit duhet të rregullohet sidomos për shërbimet emergjente, arsyeja se të gjitha rastet të cilët dërgohen nga spitalet regionale dhe nga qendrat e mjekësisë familjare janë raste të papërpunuara mirë, dërgohen pa ndonjë kriter dhe nuk kemi ndëshkim të atyre të cilët i dërgojnë në klinikën tonë. Gjithsej, numri tyre sillet mbi 80%, ndërsa ne kërkojmë që 20% që ato degë të cilët nuk i kanë, domethënë qendrat regionale, spitale si neurokirurgun, kirurgun vaskular, apo së degë tjera mund t'i dërgojmë pa hezitim në klinikën tonë emergjente. Një mungesë e sistemit të referimit pranë qendrës klinike universitare dhe pranë Ministrisë së Shëndetësisë, mbetet që në të ardhmen Ministria e Shëndetësisë të hartojë një udhëzim, një draft për mënyrën se si duhet të referohen në qendrën klinike universitare. Ne jemi qendër klinike universitare referente, ne nuk mund të mbulojmë të gjitha ato rastet të cilat vijnë për gjëra elementare të cilat mund të stabilizohen në pjesën parsore dhe dytësore shëndetësore.
Intervistën e plot me zotin Lenjani mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomacia e Maqedonisë është përcjell me skandale të shumta kohëve të fundit. Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se ambasadorët apo diplomatët e tjerë nuk kanë përvojë në punën që bëjnë dhe se ndodhen në ato pozita vetëm për shkak të lidhjeve me partitë në pushtet. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare në Maqedoni, duke komentuar skandalet e shumta të cilat janë të lidhura me diplomacinë maqedonase, si rrahja fizike e ambasadorëve në Vjenë dhe në Hag, aksidentet e trafikut për shkak të teprimit të alkoolit, bërja e biznesit duke qenë i embruar ambasador, e të tjera, vlerësojnë se kjo sjellje dëmton shumë imazhin e Maqedonisë si shtet në arenën ndërkombëtare.
Pra interesat e ngushta partijake dhe dëshirat e votuesve apo përkrahje të strukturave politike pra janë ato cilët determinojnë aspektin katolik në çdo nivel duke përsjellur diplomacinë. Pra prej këtu diplomacia nuk mund përjashtohet një segment pozitiv kur gjitha tjera segmente i kemi negativ. Kështu që personeli diplomatik i cili tani dërgohet në strukturat diplomatike të jashtme është larg profesionalizmit elementar që duhet ta
Thekson Marcel Billalli, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Blago Ezashov, ish diplomat, thekson se Maqedonia edhe pse është ballafaquar me një situatë tepër të vështirë gjatë pavarësisë së saj dhe vendosjes së raporteve diplomatike me shumë vende të botës në fillim të viteve të 90-ta. Megjithatë, atë kohë përfaqësuesit diplomatik ja dilnin të përfaqësojnë me dinjitet shtetin, pa u shënuar dhe asnjë incident diplomatik për një arsye të vetme. Ambasadorët ishin personalitete të cilët kishin një karrierë të pjekur diplomatike. Diplomacia paraqet një mjeshtri në vete, shkatësitet e cilit profesion duhet mësuar nga niveli më i ulët në përfaqësi diplomatike deri tek ushtruarit e detyrës ambasador. Dhe nëse ndonjëri emrohet ambasador pa bërë karrierë politike, është më së qartë se në rastet e caktuara ai nuk do të jetë në gjendje për të përgjigjur sfidave diplomatike të cilat kërkohen nga ai. Thekson Blago Jazashov, ish diplomat. Nga ana tjetër, Nano Ruzhin, ish ambasador i Maqedonisë në NATO, thot se diplomacia në Maqedoni viteve të fundit përdoret si formë për shpërblimin atyre që kanë kryer shërbime të caktuara për partinë.
Maqedonia raspologa sok preterano golem diplomatski kadar.
Për momentin Maqedonia disponon me një numër tepër të madh të kuadri diplomatik, që nuk është në përputhje me numrin e popullsisë së shtetit. Shumica e këtyre njerëzve janë pranuar përmes rrjedhave të ndryshme partijake si kundërshpërblim për atë që kanë bërë për partinë, e cila ka arritur të sigurojë pushtetin dhe ajo që është më e keqja. Ky numër enorm i diplomatëve të cilët janë evidentuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme ka bërë që të mbyllet rrethi për involvimin e emrave të cilët kanë karrierë të pasur diplomatike, thekson Nano Ruzhin, ish diplomat. Ndryshe njësër diplomatësh me karrierë janë tërhequr nga pozita e ambasadorit, rastet të fundit kanë të bëjnë me largimin e diplomatëve nga vendet me rëndësi të madhe strategjike për Maqedoninë, siç është Gjermania dhe Rusia. Ndërkohë kohën e fundit mediat e vendit kanë raportuar se zyra e udhëtimit të shtetit ka hasur në parregullsi në llogarinë e ambasadës së Maqedonisë në Katar, edhe atë në vlerë prej 50.000 dollarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Dhe që e së ndëruar minutat vijues të këti edicioni, u akushtojmë zhvillimeve kryesore në botë. Pa dyshim se në qendër të vëmendjes mbetet kriza në Ukrainë, por po ashtu edhe emrimet e reja brenda bashkimit evropian. Vazhdoni të qëndroni me ne. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian zgjedhin sot shefin e politikës së jashtme dhe presidentin. Shefja aktuale e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton do të përfundojë mandatin në fund të tetorit. Edhe mandati i presidentit Herman Van Rompuy skadon këtë vit. Se kush janë favoritët për këto pozita dhe si pritet të rrjedh takimin, ndjekim korrespondentin ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve dhe qeverive të 28 vendeve antare të Bashkimit Evropian janë mbledhur në Bruxelles, ku pas pak qasësh do të fillojnë samitin e jashtëzakonshëm të BE-s, qëllimi kryesor i të cilit ka qenë që të vendosin për dy personat në postet kyçe të Bashkimit Evropian. Pritet që shefat e shteteve të BE-s të emërojnë presidentin e arshëm të Këshillit Evropian, i cili në këtë post do të zëvendësonte Herman Van Rompuy, ish kryeministri i Belgjikës, i cili momentalisht e ka këtë post. Po ashtu pritet që të vendoset edhe për pasasin e baroneshës Catherine Ashton, që do të jetë në kryet diplomacisë përbashkët të Bashkimit Evropian. Sa i përket kryetarit të Këshillit Evropian, favorit kryesor është kryeministri aktual i Polonisë Donald Tusk, i cili sipas burimeve diplomatike tashmë ka siguruar shumicën e madhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Pak më vështirë do të jetë arritja e kompromisit rreth kandidatit për përfaqësues të lartë të politikës së jashtme dhe sigurisë, sepse favorit kryesor për këtë është ministra e Italisë Federica Mogherini, e cila edhe në muajin korrik ka qenë favorite, por disa shtetet e Evropës lindore nuk ishin në favor të saj, duke shprehur qëndrimin e tyre se ajo ka patur qëndrim tepër të butë ndaj Rusisë. Sidoqoftë, nëse Donald Tusk, pra një lider nga Evropa lindore, merr postin e presidentit të Këshillit Evropian, atëherë vendet e Evropës lindore që janë anëtare të BE-s mund të mbështesin si kompromis edhe ministrin e jashtëm italiane për postin kryesor në diplomacinë evropiane. Pasi të emërohen këta dy persona, pastaj Jean-Claude Juncker, i cili tashmë është zgjedhur për kryetar të Komisionit Evropian, do të mund të vazhdoj me nominimin e kandidatëve për postet në resoret e ndryshme të Komisionit Evropian. Mirë po, edhe pse samiti sot ishte thirrur me qëllimin e zgjedhjes liderëve, ky samit është duke u dominuar nga kriza në Ukrainë. Sot në Bruxelles qëndron edhe presidenti i Ukrainas Poroshenko, i cili pati tashmë takim me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso, ndërsa do t'u flasë edhe shefave të shteteve anëtare të BE-s në samitin e Bruxellit. Pritet që samiti të zgjatë deri në orët e vona të mbrëmjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka thënë se Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndërmarrë masa të fuqishme kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë.
Sanctions or restrictive measures are just way.
Sanksionet ose masat shtrënguese janë vetëm mënyra, mjete ose instrumente që t'i tregojnë udhëheqës ruse se situata aktuale nuk është e pranueshme. Ne i inkurajojmë ata që t'i thrasin arsyes dhe të punojnë në mënyrë konstruktive, ka thënë Barroso. Ai ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko sot në Bruksel. Ky i fundit ka thënë se Ukraina është tani subjekti agresionit dhe terrorit të huaj ushtarak. Moska ka bërë të ditur se dy roje të ambasadës ruse në Kiev, të cilët janë arrestuar nga autoritetet e Ukrainës në akuzat për bartjen e disa armëve, janë liruar dhe janë kthyer në Rusi. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se vendimi për lirim pason negociatat me autoritetet e Ukrainës. Ministria ka thënë se punonjësit janë mbajtur nën arrest qysh më 28 gusht, pavarësisht faktit se posedojnë pasaporta diplomatike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje për një koalicion global për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë pushtuar sipërfaqe të mëdha të Sirisë dhe Irakut. Në një editorial të botuar në New York Times, Kerry ka kërkuar koalicion të gjerë të vendeve për të përballur me agjendën gjenocidiale të xhihadistëve. Komentet e Kerryt vijnë para samitit të NATO-s në Wales, i cili do të mbahet më 4 dhe 5 shtator. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar një zyrë të inteligjencës në lindje të Afganistanit duke vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 40 të tjerë. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Nangahar ka thënë se kamioni i ngarkuar me eksploziv ka shpërthyer në hyrje të zyrës në Jalalabad. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka dënuar rrethin e fundit të sanksioneve perëndimore kundër Republikës Islamike. Të premten, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër 25 subjekteve dhe individëve të rinj iranian, të cilët Washingtoni i akuzon për zgjerimin e aktiviteteve bërthamore, shmangjen e sanksioneve dhe mbështetjen e terrorizmit në rajon. Sanksionet e reja janë shtypje dhe agresion dhe ne duhet të ngrihemi kundër këtij agresioni, ka thënë Rouhani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për programin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.